halkani waa Washington laanta Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka meter band iyo weliba FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com. wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba saaka waa khamiis bisha Disembarna waa 16 sanadkuna waa 2021 16 bisha Disembar saacaduna haatan afrikada bro waa 6:00 barkii subaxnimo idaacaddeena saaka iyo caalamkana waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah Ibrahim Xasan Tanduray. qodobada dhegeystayaal idaacaddeena saaka iyo caalamka aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah shirweyne Turkiga lagu qabanayo oo looga hadlayo ganacsiga qaaradda Afrika. waxaa kale oo aad maqli doontaan xanuunka COVID-19 oo Yurub cabsi weyn ku haya, halka Mareykanka dadka u dhintay xanuunkaasi tiradoodu ay gaarayso 800,000.
maadaama xilligan ay tahay winter oo uu fayraskii aada u fidayo weliba siiba nuqulkan cusub, waxaa muhiim ah in caruurta 18 ka yar la tallaalo maadaama ay yihiin kuwa gudbinaya oo had iyo goor xanuunku marka ku dhaco iyaga lagama garto oo calaamadihii ma yeeshaan. saa darteed waxaa muhiim ah in la tallaalo si aanay dadka waaweyn ugu gudbin.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan dalka Canada oo dhaqaale aad u badan ku bixinaya la dagaalanka nooc cusub ee Omicron, iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo aan diyaariyo. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa waxa uu shalay booqday gobolka Kentucky si uu si dhab ah ugu eego uguna kuurgalo khasaaraha ka dhashay duufaano isdaba joog ah oo ay ku dhinteen ugu yaraan 74 qof, kumanaan kalena guri tareen. madaxweyne Biden ayaa warbixinna waxaa laga siiyey dadaalada kasoo kabashada duufaanadaasi ku dhuftay Kentucky iyo gobolada dariska ah. madaxweyne Biden ayaa waxa uu duulay magaalooyinka Mayfield iyo Dawson Springs oo duufaanadu ay cardaaduqaha ka dhigeen dhulkan ay la simeen, isagoo markaasi maray jidadka burbursan si ugu tacsiyeeyo kuwa iyo ka badbaaday duufaanadaasi. madaxweynaha ayaa ballan qaaday dhaqaale degdeg ah oo federaal ah oo lagu caawinayo dib u dhiska, laakiin burburka oo dhan walba saameeyey ayaa dadaalku waxa uu la mid noqon doonaa dhismaha magaalooyin cusub. Jarmalka ayaa waxa uu eryayaa laba diblomaasi oo Ruusha sababo iyagu la xiriira waxa ay maxkamad Jarmal ay ku sheegtay in Ruushku u amray dilka muwaadin Jarmal ah oo asal ahaan ka soo jeeda Chechnya oo lagu dilay Berlin sanadkii 2019. wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka ayaa u yeeray safiirka Ruushka si uu markaas ugula hadlo arrinta musaafurinta labadaasi diblomaasi. dhacdadan oo caan noqota ayaa Zilimkhana Tornika Khankosvili waxaa lagu toogtay beer lagu nasto oo ku taala Berlin. arbacadii shalay ahayd ayaa maxkamad Jarmalka ah waxa ay ku heshay Vadim Krasikov oo u dhashay Ruushka inuu geystay dilkaas, waxaana ku xukuntay xabsi daa'im iyadoo sheegtay in uu u shaqeynayay mas-uuliyiin Ruush ah oo soo siiyay aqoonsi been abuur ah iyo agab kale. sanadkii 2004 ayaa Khankosvili ayaa waxa uu ku lug lahaa weerar lagu qaaday saldhig boliis oo Ruushku u leeyahay oo ay ku dhinteen dad rayada iyo boliis. bishii Desembar ee sanadkii 2019 ayaa madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin waxa uu ku tilmaamay Khankosvili argagixiso iyo dilaa. intii uu ku noolaa Georgia sanadkii 2015 ayaa ninkaasi waxa uu ka badbaaday iskudayo dil, kadib waxaa loo wareejiyay Ukraine kadibna waxaa looga sii gudbiyey Berlin. Safiirka Ruushka ee Berlin ayaa waxa uu beeniyey ku lug lahaanshaha ninkaasi dilkiisa. Waxaan ayaa dhigistayaal mar kale idin leeyahay dalka Turkiga ayaa waxa uu marti gelinayaa shirweynaha Afrika oo socon doona muddo 2 bisha waxaana tani ay qayb ka tahay dadaaladii ugu dambeeyay ee Turkigu uu ku ballaarinayo saameynta siyaasadeed iyo dhaqaale ee qaarada. Warbixintan waxaa Istanbul nooga soo dirtay wariyaheena Dorian Jones. Falastiin Axmed Iman ayaana soo koobisa.
2 sano oo uu kulankan dib u dhacay xanuunka COVID-19 dartii, hadda waxay Istanbul marti gelinaysaa kulankan wax wada qabsiga ee Turkiga iyo Afrika oo furmaya Jimcaha. Balse nuqulkan cusub ee Omicron ee sida xoogan u faafaya wali ma cadda cidda ka qayb geli doonta kulankan. Kulankani waxa uu qayb ka yahay dadaalo ay Turkigu wadeen oo ay 30 safaaradood oo cusub uga fureen qaaradda Afrika, iyagoo dhinaca kalena riixaya siyaasad ganacsi oo xoog badan. Jalal Harjawi oo ah sirgaal sare oo ka tirsan maxadka Global Initiative qaybta waqooyiga Afrika u qaabilsan amniga siyaasadda iyo dhaqaalaha fadhigeeduna u yahay Geneva ayaa qadka Skype-ka ugu sheegay VOA.
The Turks are also very convincing because they work fast. They offer
waxaa jira unsuriyado iyo safaarado badan kuwaasi oo aan u shaqeyn sida kuwa reer galbeedka. Wadamada reer galbeedku waxa ay soo xiriyaan safaaradahooda Afrika iyagoo aan eegayn sida ay muhiim u noqon karto qaarada 10 sano ee soo socda. Turkiguna waa kuwa dadka aad isaga iibiya, waayo si dhaqsila ayay u howlgalayaan, waxaana ay siinayaan qaarada mashaariic dhismo iyagoo qiimo jaban ku bixinaya. Waxaa kaloo ay si degdeg ah ay ula qabsadaan dhaqanka meesha ay tagaan.
Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan waxa uu si joogto ah u booqdaa qaarada, wuxuuna booqday 28 jeer tan iyo sanadkii 2003. Balse damaca Turkiga waxa uu xisad ka abuuray qaarada, waxa ayna ku sii diraysaa xiriirkii xumaa ee kala dhexeeya Faransiiska oo meelo badan oo qaarada ah soo gumaystay. Dalka Liibiya oo ay colaad ka taagan tahay Turkigu waxay kaalmeeyeen dhinaca ay masaaridu taageersan tahay. Ali Iran waa madaxa shirkadda Iransan oo ah shirkad Turkish ah oo dhoofisa alaabooyinka dhismaha, waxa uuna leeyahay.
In Egypt there is a quite good textile industry there and also automotive and other types of
Masar waxay leeyihiin warshadaha soo saara dharka oo tayo wanaagsan leh, motoro iyo noocyo kale oo warshadaha, waxaana u muuqan kartaa inaan suuqa ku heshiin karno. Waxaa kaloo aan qabnaa dad farsamo yaqaanaa, marka suuqa waynu uga sarreynaa. Waxaa kaloo aan qabnaa dad farsamo yaqaanaa, marka annaga saameyn badan inooma lahan.
Diblomaasiyiinta Turkiga iyo masaarida ayaa wada hadalla ka yeelanaya sidii xiriirka labada dal loo wanaajin lahaa. Kulamadaasi ayaa ka sii dhinac socon doona kulanka Istanbul. Waxaa kale oo laga doodi doonaa arrimaha ganacsiga. Ankara ayaa maalmihii dhawaa waxay ka hadlaysay in ay diyaarado militari oo drones ay ka iibin doonto Morocco, waxaana tani ay noqon doontaa tallaabo muhiim u ah wax soo saarka difaaca ee Turkiga. Ganacsiga Turkiga ee Afrika ayaa qiyaaso dhowaan soo baxay, lagu sheegay in uu kordhay 5 jibaar oo uu gaaray $25 billion tan iyo sanadkii 2003, waxaana uu in yar ka hooseeyaa kan Shiinaha. Waxaana ay Erdogan taasi siisay faa'iido siyaasadeed gudaha Turkiga, sida uu sheegay Yuusuf Kenan oo ah diblomaasi hore oo Suudaan fadhigiisu ahaa.
The government can portray itself to its voters as being a global player or supporting the friendly government.
Dowladda iyadaa sawir iska bixin karta iyadoo dadka codeynaya isu tusaysa inay yihiin dad dunida hawlo ka wada, gaar ahaan dad taageeraya wadamada muslimka ah, tusaale ahaan Soomaaliya. Taana waa mid ay shacabka Turkigu ay ku qanacsan yihiin saameynta Turkigu uu ku leeyahay guud ahaan Afrika. Marka waa 3 arrimood oo hadda muuqda oo kale ah: in masraxa dunida ay ka muuqdaan, inay heshiisyo ganacsi leeyihiin oo caalamiya, iyo saameyntooda siyaasadaha gudaha.
dhaqaalaha Turkiga oo xilligan ay xasaradii ka haysto lacagta waddankaasi ayaa Erdogan waxa uu soo dhaweyn doonaa siyaasad walba oo uu kulankan Afrika keenayo. Balse dadka ka faallooda siyaasadda ayaa ka digaya in sii socoshada qalqalka dhaqaale ee Turkiga ay ka dhigan tahay in Ankara aysan sii heli doonin dhaqaale ay ku sii wado dadaalladeeda ganacsi ee qaaradda Afrika.
Warbixintii Dorian Charles waxaa soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan. Dhowr waddan oo ku yaalla Yurub ayaa waxaa la sheegayaa in ay bilaabeen in tallaalka COVID-19 la siiyo caruurta da'doodu ay u dhaxayso 5 jir ilaa 11 jir, iyadoo oo looga gol leeyahay in lagu yareeyo faafitaanka xanuunkaasi COVID-19, iyadoo dadka u dhintay xanuunka Mareykanka ay gaarayaan 800,000 oo qof, 200,000 oo ka mid a dadkanina waxay u dhinteen xanuunka intii ka dambeysay markii la ansixiyey tallaalka iminka loo isticmaalo xanuunkaasi. Warbixin umuurtaasi ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaheena v o a ee Yurub, Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
waxa ay u muuqataa in COVID-19 muddo dheer sii jiri doono la dagaalankiisa ayaa isaguna daba dheeraanaya sida ay sheegeen xeel dheerayaasha caafimaadku. tirada runta ah ee xanuunkan ugu dhimatay Mareykanka iyo caalamkaba waxaa la aaminsan yahay inay ka badan tahay inta la diiwaan geliyey. daraasad saadaalin ah oo lagu sameeyey jaamacadda John Hopkins University ayaa lagu sheegay inay suurtagal tahay in dhimashada xanuunka COVID-19 bisha Maarso ay gaari karto 880,000 oo qof dalka Mareykanka. tiradaas ayaa gaaraysa bulshada ku nool gobolka Atlanta iyo St. Louis oo la isku daray ama bulshada ku nool Minneapolis iyo Cleveland, waxaanay u dhigantaa dadka Mareykanka sanadkii u dhintay xanuunada wadnaha iyo istrooga, iyadoo haddaba iminka laga soo sheegayo waddamada Yurub ugu yaraan 1 million oo ah kiisaska cusub ee xanuunka COVID-19, gaar ahaana faraca cusub. 2 maalmoodbana dadka xanuunka uu soo ridanaya ilaba allaamayaan waddamada Jarmalka, Spain, dalka Greega, Hungary iyo dalal badan oo kale oo ku yaalla Yurub ayaa xaqiijiyey inay tallaalka siinayaan caruurta 5 ilaa 11 jirka ah, iyagoo dhakhaatiirtu intaasi raaciyey inay ka heleen waalidiinta codsiyo. waddamada Denmark iyo gobollo ka mid a Austria oo ah meelaha uu iminka ugu daran yahay faraca cusub ee COVID-19 Yurub ayaa iyagu bilaabay tallaalista caruurta. waa maxay haddaba muhiimadda ay leedahay dhallaanka laga tallaalo xanuunkan? Maxamed Caydiid Hore oo waa dhakhtar Soomaaliyeed oo ku takhasusay caafimaadka guud deganna magaalada Sheffield ayaan su-aashaasi weydiiyey.
maadaama xilligan ay tahay winter oo uu fayraski aada u fidayo weliba siiba nuqulkan cusub, waxay muhiima in caruurta 18 ka yar la tallaalo maadaama ay yihiin kuwa gudbinaya oo had iyo goor xanuunku marka ku dhaco iyaga lagama garto oo calaamadihii ma yeeshaan. saa darteed waxaa muhiima in la tallaalo si aanay dadka waaweyn ugu gudbin, maadaama xilligan ay Christmas tahay oo qaaradda Yurub dadku ay isu tegayaan oo isbooqanayaan guryahii, faamiliyadii isu imanayaan. saa darteed waxaa laga baqsanyaa caruurta inay dadka waaweyn ee da'doodu 60 ama 70 gaadhayso xanuunada sida matalan macaanka iyo dhiigkarka qaba ee u nugul xanuunkan, walow ay xitaa ay qaateenba tallaalkii, waxaa dhacaysa inay u gudbiyaan. sidaa darteed si taa looga hortago waxaa muhiima inay caruurtu tallaalka ay qaadato, siiba khaasatan dadka 18 ka yar. iskuulladana sida lagu taliyay goor hore la fasaxo, marka ahmiyaddaas ay leedahay in caruurtu xilligan ay tallaalka qaataan.
magaalada London, xaafadda Acton oo ku taallaha galbeedka magaalada, waalidiin Soomaaliyeed oo aan kula kulmay ayaa iyaguna sheegay inay diyaar u yihiin inay caruurtooda tallaalka siinayaan. iyagoo arrintaasi ka hadlayana waa kuwan:
bismillaahi raxmaan raxiim, magacayga waa Cumar Maxamed Xamduli. marka waxaan degannahay London galbeedka, marka caruur waxaa lagu soo rogay caruurtii inay tallaalka qaataan, caruurtii yar ilaa iyo 5 jir iyo wixii kale. marka aniga ahaan waxaan doorbiday inaan caruurtayda aan tallaalka ay qaataan.
Asalaamu calaykum, aniga oo Cabdiqaadir Bashiir, degan galbeedka London. haddaan ka hadlo qeybta tallaalka ee koronaha, caruur baan leeyahay, waxaana diyaar u ahay caruurtayda inaan tallaasho, sababtoo ah maadaama ay dowladda soo rogtay sharciyo oo caruurta in la tallaalo ah ay xanuunkiiyo soo kordhay, waxaan diyaar u ahay inaan caruurtayda tallaasho.
dhinaca dalkan Britain, dowladda waxa ay ku dhiirigelisay in dhammaan dadka ka weyn 18 jir ay qaataan tallaalka nooca loo yaqaano boosterka ama xoogeeyaha, maadaama oo labada tallaal ee iminka la isticmaalaa la sheegay inaanay ku filayn difaacista faraca cusub ee xanuunka COVID-19. Britain waxaa ka jira xayiraado imika la soo rogay waxaana dawladdu doonaysaa inay qayb xayiraada imika saaran dalka mid ka sareysa lagu bedelo taasoo baarlamaanka dalka Britain imika lagaga hadlayo laakiin xeelirayaasha caafimaadka dalka Britain ayaa ka digay inay dawladdu si hagaagsan u diyaar garowdo si aanu xanuunku dad badan u soo ridin oo cusbitaalada aan culays badan u soo fuulin عبد الحافي تعويل إسماعيل في أوي لندن
سبحانه أكسر عيان دقستي على مركز الله يحيى هالكا دقل سعطانا والان تأب سومالي في أوي وإذا كي إماني سو واشنطن دولة دا كرد أي إدنا وحايا كل واغذي أربع علي الشلي بليون دولار او حلوه قبنا يونو عن عصوب كوبس تقال يطبان اوميكرون كدي مركي لشاقي ان كيساس نوع عصوبه اي ادسو كرديان قول كونتيريو او اي دقيهين سومادا او قبضان دل كاسي كندا يا كميدا ميلاها لسادالين يو كورركو او قبضان كيساس كوبس تقال يطبان كهور دماتكا بشان dadka ayaa waxa looga digay inay safraan xilligan oo lagu dagaalayo maalmaha fasaxa ee ciidda masiixiga Xuseen Nuur Haaji Wariyana VOA ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Toronto
kororka kiisaska COVID-19 ayaa ah mid maalmihii dambe si joogto ah looga dareemay dalkan ilaa hadda in ka badan 30,000 oo xaaladood ayaa la diiwaan geliyay guud ahaan dalkan 3,300 kiisaskan ayaa ah nooca cusub ee Omicron gobolada Quebec iyo Ontario ayaa ah labada gobol ee ugu daran Quebec ayaa shalay oo December ah 15 laga soo wariyay 2,388 kiis oo cusub halka Ontario laga soo wariyay 1,808 kiis Soomaalida ku nool gobolka Quebec ayaa ka mid ah dadka oo la soo gudboonaaday walaaca la xiriira kororka kiisaska iyo suurtagalnimada xayiraad hor leh waxaan Usmaan Xuri Cali oo loo yaqaan Usmaan Montreal oo ka mid ah Soomaalida muddada degan gobolkaasi
waxaadu cusub oo hadda wadanka ama adduunka ku cusub ma garan karno sida uu noqon doono walaac iyo walwal badan uu nagu haya waa waqtiga caruurta guriyaha ay fadhiyeen xogaa walwal badan uu jira lama garan karo hadda ilaa hadda wixii la bedeli doono waxa is bedeli doona ummada dhamaan Allah ka hayo cudurka meelba ay joogan laakiin cudurku waa cudur dadku walwal badan ay ku hayaan suuq oo dhan looga hadlayo hadda hadalkiisa la hayaa bariyahan ilaahay ha naga hayo
dowladda gobolka Ontario waxay sheegtay in marka la gaaro dhamaadka bishan December kiisaska COVID-19 ee gobolku ay gaari karaan 10,000 oo kiis oo cusub maalin walba xayiraado hor leh ayaa la filayaa sida ay sheegtay dowladda federaalka saadaasha iyo tirooyinka ay soo jeedinayaan saraakiisha caafimaadka iyo madaxda dalkan oo kuwa gobolada ay ku jiraan ayaa sababtay in dowladda federaalku ay shalay ku dhawaaqday balaayiin dollar oo wax looga qabanayo nooca cusub ee Omicron wasiirka maaliyadda ahna ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka Christia Freeland ayaa ku dhawaaqday 4.5 bilyan oo dollar oo wax looga qabanayo nooca cusub ee Omicron sidoo kale 1.7 bilyan oo dollar ayaa loo qorsheeyay gobolada si ay kab ugu noqoto qalabka baaritaanka COVID-19 halka 2 bilyan oo dollar oo dheeri ah lagu la tacaalayo dadka uu saameeyo xanuunka Farxaan Cali Jumcaale wuxuu bartay cilmiga dhaqaalaha iyo xisaabaadka waxaan weydiiyay waxa lacagtan ay ka tari karto la tacaalida noocan cusub ee COVID-19 ee loo yaqaan Omicron
ee lacagta runtii lacag badan waaye inkastoo aniga aanan sameynin xisaab dhab ah laakiin qiyaasteeda ay tahay lacag si haddii loo fiiriyo badan marka laga eego cudurkan oo lacag badan oo hore lagu qarash gareeyay iyo dadka talaalka aanan wili qabin oo aad u yar yihiin runtii lacagtaas waa lacag wax gal leh mar walba oo xaaladda ay ku xiran tahay hadba sidii xaaladda isku bedesho hadii ay xaalku isbedelana waxa laga yaabaa dawladdu inay lacag kale u qoondeeyso mustaqbalka mana la oga in uu bid kale variant kale ah inuu imaad doono iyo in kale laakiin ilaa hadda waxaad u maleysaa in macnaha xakamaynta cudurku ilaa had inay macquul tahay sida loo xakameynayo marka laba bardhigo markuu bilowga ahaa way ka duwan tahay
dhanka kale dawladda federaalka ayaa ka digtay safarada dibadda ah hadii aysan laga maarmaan ahayn wasiirka caafimaadka Jean Douglas ayaa tilmaamay in hadda aanan la joogin xilli la safro isagoo u jeediyay dadka reer Canada inay dib u dhigtaan qorshayaashooda ku aadan safar dibadda ah Xuseen Nuur Haaji VOA Toronto
هدانا انو دلك اوستراليانا ان كبدن افرتن ايو شنكن او اردي ايا دوكسيدا سراء قوبالك فيكتوريا كيقلن جيبسي ساكي يدو لوسو لجي نتيجة دا امتحانات كودا ارداس ايا وحبرشدو دا لبدي سنو اي ادن بيي سامن وين وحاكويا شي حيرادي عدكا اي لوسو رجي دلكاسي وربحنتا وحانوصو داري وريهنا هركاسو نوغسو ورما ابراهيم عمر بافو
natiijadan ayaa ahayd mid aad loo sugayay in la shaaciyo maadaama labadii sano ee ugu dambeeyay waxbarashada gobolka Victoria inta badan ay ahayd mid qaabka fogaan araga lagu qaatay hadana arday badan ayaa dadaalay oo helay natiijo wanaagsan balse ardada dhigta iskuulada gaarka loo leeyahay qarkood ayaa la sheegay inaysan helin natiijo ay ku qancaan sida iskuulada Islaamiga iyo kuwa kaleba oo la sheegay in buundo aad u hooseeyso ay ardadooda heleen حمد حسن قربي وحاو كمدي هاي معلمين تاي سكول كال تقوى وحانو ويقور رميا ساكا ينتيجة دي لشاعيي سيداي واركان كمعلن نحان
باف مانتو حاسوب بحاي نتيجة دي عروتو دمانس الدوكسي قصره قول كان فيكتوريا مانتو صوب بحاي ساكا مكي لوي تدوبدي صبح نما اهد خير وربا الله صدر وراق داس عوني قوحو نتيجة دي وكهلي fasaladii ay diganaayeen sanadahaas dhan marka waxaan iyo ay aad la yaab u noqotay muxuu aha arintii buundadii ay keeneen caruurta ayaa aad la yaab u noqotay iskuulo aad u badan only kan hadda aan digna ma aha iskuulo fara badan ayaa natiijadii ay keeneen caruurta ayaa la yaab ku noqotay iskuuladii kaasoo aad u hooseeyay
haddaba natiijooyinkan aadka u hooseeya ama kuwa sareba ay ardadu ay heleen saameynta ay ku yeelan karto jaamacadaha ay doonayaan in ardadan ay gudbaan waa kan mar kale xamid garabay
baafu su'aal fiican waay cunuga natiijadu keeno ayay jaamacadaha badanaa fiiriyaan natiijada sareeso ayaa waxaa la siinaa ardayga muxuu ahaa isaga doorku qaato ama medicine day tahay ama law muxuu ahaa natiijadiisa cunuga ayay ku xiran tahay ee uu keeno markaas jaamacadaha ay ku qaataan caruurtaas
waxaa jirtay su'aal ay dadku isweydiinayeen oo ahayd ardadan buundooyinka hoose helay maxaa sabab u ahaa
ardadaas inay buundooyinkaas keenaan waxa ugu weyn oo hadda maartay oo tooshku lagu hayo waxa waaye oo aad ay natiijooyinkooda ardadan aad u hooseeyay kaas ayaa lagu xisaabin karaa covidkii iyo lockdownkii aad ku dheera labadii sano hadda la soo dhaafay sanadkan oo ay ka ahaayeen E12 iyo sanadka hore oo ay ahaayeen E11 laba sano isku darsadeen ardaydan maanta dhameystay in ay buundooyinkaas keenaan laba sanood oo ay xabis ah guryahooda ku ahaayeen oo ayaka wax isbaraayeen oo macallimiin iyo waxba aan caawid ka helin
iskuulada qaar ee ardadooda helay buundooyinka hoose ayaa doonaya inay sameeyaan baaritaano la xiriira qaabka loo saxay imtixaanaadkii la qaaday iyo qiimeynta loo sameeyey xayiraadihii lagu soo rogay gobolkan kaasoo sababay waxbarashada hoos u dhaca ku yimaaday
mideeda kale waxaa waaye hadda iskuul walba wuxuu sameynayaa baaritaan siday ku dhacday arintan ay buundooyinka aad ku hooseeyaan waxaan u badan tahay inay isku afgaran doona iskuul maan doonaan waxa kusoo koobnaan doonto in ay covid kaas iyo lockdown kaas uu natiijadaas maaragtay uu effect gareeyay marka bad waa la fiirinaa hadda every school wuxuu ku jiraa dib is eegid in ay arintaas waxay kusay ku dhacday
ardada natiijadooda la shaaciyay oo kor u dhaafaysay ilaa iyo 45,000 ayaa 39 kamida waxay heleen buundada ugu sareysa oo ahayd 99.9 gobolkan Victoria guud ahaan Ibrahim Umar Baafe wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia
dhegeystayaal haatana dhankii muusiga hadii aan ku nasano waxaan idin soo qabanayaa codkii Saalax Qaasim Naaji
Thank you.
heestaasi uu qaaday fanaanka Saala Qaasim Najwan dhegeystayaal waa inay xusuustay heesii hore ee waayo waayo waxaana ugu dambeysay idaacaddii Saakiya Caalamka oo aan idin soo jeedinaya anigu Ibrahim Xasan Daandure intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.
Thank you.